Ny tenao ry tompo dia fanaso fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Eo Anjelimasina no soratan'i Masdalioka, nalaina tao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andininy voalohany ady horaisina indray amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Izay manandra tena no ahety ary izay manety tena no hasandratra. Indray sabata, raha niditra hisakafo tao an-tranon'ny lolo farisiana anankiray Jesosy dia nitsikilo azy izy ireo. Ary ino no hitan'i Jesosy? Ny hamaizan'ny olona nasaina naka ny fitoerana voalohany dia nanao ity fanoharany ity tamin'izy ireo izy, nanao hoe, raha saina ny fampahakaram-bady ianao a, aiza mipetraka ny fitoerana voalohany? Fa ndrao misy olona nasaina ambony toetra noho ianao, ka ho avy izay nanasanao sy izy ilaza aminao hoe, omeo an'ity ny fitoeranao, ary amin'izay dia homenatra ianao hifindra ry amin'ny fitoerana farany. Fa raha saina ianao a, dia ana fitoerana farany mipetraka. Ka raha tonga izay manasanao dia ilaza aminao hoe, mandro soa sakay izay tsy aloloha kokoa. Amin'izay dia azo voninahitra eo masin'izy rehetra hiara-mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no ahety, ary izay manery tena no asandratra. Izany ary itenin'ny tompo terany eo anao ry Kristy. Raha tsorona mivantana dia mahakasika ny fitoerana na ny fanasana no ambara ny vaovao mafaly androany. Efa tamin'izany andro izany no efa nisy ny fitoerana voalohany sy ny fitoerana farany. Ny fitoerana voalohany dia voatokana ao manamboninahitra sy ny manakaja ary ny vahiny ambony faripiainana. Fa ny fitoerana farany kosa natao an'ny olontsotra na fitoeran'ny mpanompo na fidirana ho fanasana aza dia tsy maintsy ireo izay hipetraka na fitoerana voalohany no ampidirina mialoha. Izay le voninahitra amin'ny maha olombelona, fidikaja fidimboninahitra. Ny voninahitra tokoa kay a atolotra fahatsorombahana. Nefa izany very laharam-pahamena samy fanetra iteny fampianaranao antsika ary aiza dia mahatimoninahitra fa tsy mampandroso ary tsy mampivoatra ny fiainam-panahy izany. Manana ny fanatre tena eo amin'ny fiainana, izany hoe mahaiza mipetraka ny toerana sahazanao. Tsy mahafatempoka ny fahaizana manery tena satria aleo joko misolanga toy izay solanga miajoko. Ary hoy masipariteren'i Jesosy zazakely hoe, ny fanetretenany dia efa fahamasinany, ary ny fahamasinana ny tena fanetretena. Noho izany ny fanetretena dia mitondra antsika ho any amin'ny lalany famonjena. Ry Jesosy Kristy malemy fanahy sy manetretena ompo atao manahaka ny fonao ny fonay. Amen.